kushambulia waandamanaji wanaulani kufanyo shima ya utakatifu. Na uasi ndani ya jela Msumbiji wapelekea wafungwa 33 kuuawa na zaidi ya 5 kutoka kambo. Na sasa habari kamili, tuanze
akada qaid harakat
watumiaji wa siku ya kuzaliwa Isa Masihi alayhi salam, fursa ya kukumbuka mafundisho Mwenyezi Mungu ya mtume huyo mkubwa ambaye alilingania watu wote haki, amani na kufanya wema. Rani nchi yenye historia tajiri ya kuishi pamoja, upendo baina watu wa dini na tamaduni mbalimbali, inajivunia urithi wa pamoja wa dini za Ibrahim. Mapema rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alitumwa ujumbe kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, akisema kusherekea kuzaliwa Nabii Isa Masihi alayhi salam ni fursa ya kiroho ya kukumbusha amri za Mwenyezi Mungu pamoja na mafundisho ya thamani ya manabii wote kwa ajili ya kutimiza haki, amani pamoja na uhuru. Katika ujumbe huo, Rais Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza matumaini yake katika siku hizi za kuelekea kwenye mwaka mpya miladia, kushuhudia hatua madhubuti katika njia ya kufikia amani, usalama na utulivu wa mataifa yaliyodhulumiwa na wanyonge, hasa watu wanaokandamizwa. Watumiaji wa mtandao wa kijamii wa X pia wametuma jumbe zao za salamu na mkono wa kheri na baraka kwa msafara. Babake amekutaja kumfuata Nabii Isa kuwa ni muhimu na kuandika, kuzaliwa kwa Yesu Kristo kunatukumbusha kuwakumbusha wana mapinduzi na warekebishaji wote duniani kwa njia yao ya maisha inapaswa kuwa ya uvumilivu, stahamilivu na kueneza amani na kuendelea. Kristo bado yuko chini ya vifusi vya Gaza, huko eneo la Palestina lililozingirwa likiangamizwa. Haya yamesemwa na Martha Isaac, mchungaji na mwana teolojia maarufu wa Kikristo wa Palestina, katika ujumbe wake wa kila mwaka wa sikukuu ya Krismas. Isaac ambaye ni mchungaji wa kanisa la kiinjili la Kilutheri Krismas huko Bethlehem au Beit Lahem na kanisa la Kilutheri huko Beit Sahura, amesema Wakristo wanaadhimisha kumbukumbu ya kuzaliwa Yesu Kristo huko Palestina katika hali ngumu kupita kiasi. Bethlehemu imezingirwa, Yerusalemu imejeruhiwa na Gaza inaangamizwa. Mwaka huu tunasema Kristo bado yuko chini ya vifusi huko Gaza, amesema katika ujumbe wake uliochapishwa kwenye mtandao wa X zamani Twitter. Christmas nyingine imetujia na mauaji ya kimbari hayajakoma, amesema mchungaji huyo Mkristo wa Palestina Martha Isaac wakati wa ibada huko Bethlehem. Sherehe za Christmas katika ardhi za Palestina na zinazokaliwa kwa mabavu, hako ndiko alikozaliwa Isa Masihi, zimefutwa tena mwaka huu kutokana na mauaji ya kimbari dhidi ya Palestina inayofanywa na jeshi la Israeli. Mpenzi mtajika wa Kikristo na mwenye ushawishi mkubwa wa mkutano wa Yesu Kristo yuko katika kituo cha upekezi, ambaye amekuwa akipaza sauti kulaani uhalifu wa mauaji ya kimbari ya Israel huko Gaza na kukaliwa kwa mabavu ukingo magharibi mto Jordan. Amesema Yesu alizaliwa kama mwanadamu ili asimame nasi katika mateso. Maandamano yamezuka kote nchini Syria kuhusiana wanamgambo ambao wamevunjia heshima eneo takatifu la Uislamu madhehebu ya Alawi huko Aleppo. Wanamgambo wenye silaha wa kundi la Hayat at-Tahrir al-Sham wakifyatua risasi waandamanaji. Makumi ya maelfu ya wananchi wamiminika katika mitaa huko Latakia, Tartus, Homs, Hama na Kardaha tangu jana Jumatano, na kusababisha makabiliano makali baina yao na wanamgambo wa Hayat at-Tahrir al-Sham. Waandamanaji walijitokeza baada ya kusambaa kwa video kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha moto ndani ya kaburi Abu Abdullah al-Hussein al-Qasidi huko Aleppo, huku watu wenye silaha wakiingia ndani na kuwaua walinzi wa kaburi hilo. Jumba limelaaniwa vikali na jamii ya Alawi ambao ni wachache nchini Syria. Jibu la taarifa kutoka vyombo vya ndani, maandamano haya yalienea baada ya watu waliokuwa na silaha kufyatulia risasi waandamanaji huko kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine watatu. Vurugu hizo ziliendelea katika mji wa pwani wa Tartus ambapo mapigano makali yalizuka kati ya wananchi wanamgambo wanachama wizara ya mambo ndani ya utawala wa Hayat at-Tahrir al-Sham. Endelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu idhaa Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Barani Afrika, wafungwa wasiopungua 1534 wametoroka katika jela moja iliyoko karibu na mji mkuu wa Msumbiji, Maputo. Tukio linalodaiwa kupangwa kuhusishwa na maandamano ya machafuko yaliyozuka baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Oktoba. Kamanda mkuu wa polisi wa Msumbiji Bernardino Rafael amesema kufuatia mkasa huo uliotokea jana, kuna uwezekano matukio ya uhalifu katika mji mkuu Maputo kuongezeka katika muda wa saa 48. Rafael amebainisha kuwa wafungwa 150 tu kati zaidi ya 1500 waliotoroka kwenye jela hiyo ambao wameweza kukamatwa tena. Kamanda mkuu wa polisi ya Msumbiji amedokeza kuwa ndani ya jela hiyo wamefungwa pia magaidi hatari sana 29 ambao ni miongoni mwa waliotoroka kusababisha wasiwasi mkubwa. Imeelezwa kuwa tukio hilo la utorokaji wafungwa lilijiri mnamo saa 7 mchana katika jela kuu ya Maputo kwenye eneo la Matola lililopo kilomita 15 kutoka mji mkuu. Inadaiwa kuwa ilichochewa na vitendo vya kundi moja la waandamanaji waasi katika jibu wa kamanda mkuu wa polisi Msumbiji Bernardino Rafael. Waandamanaji waliokuwepo nje ya jela walifanya zogo wakitaka kuachiliwa idadi kadhaa. Tukio la wafungwa kutoroka jela nchini Msumbiji limezuka huku nchi hiyo ikishuhudia wimbi la maandamano mapya kufuatia tangazo la Jumatatu mahakama ya katiba lililothibitisha kwamba Daniel Chapo chama tawala cha Frelimo alikuwa ameshinda uchaguzi wa rais wa Oktoba mwaka huu ambao ulijibikwa na mgogoro. Mrengo wa upinzani unadai kuwa haukuwa. Endelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu wageni kutoka hapa Tehran, idhaa Kiswahili sauti ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Rasia amejibu matamshi ya Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki, akisisitiza kwamba wakala huo haupaswi kusalimu amri kwa fikira potovu za nchi za magharibi kuhusiana na suala la Iran. Maria Zakharova amesema kwamba tunataraji wakala wa kimataifa wa nishati atomiki kuna mtazamo usioegemea upande wote usio wa kisiasa katika suala la Iran ndani ya fremu majukumu yake ya kiufundi. Ameongeza kuwa inatazamiwa kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki utahakikisha unatekeleza usawa na kutoegemea upande wote katika ufuatiliaji wa miradi ya kuzalisha nishati ya nyuklia Iran. Mwanadiplomasia huyo wa Rasia ameashiria kuwa jamii ya kimataifa ina ufahamu wa wazi kwamba nchi za magharibi ndizo zilizovurugika zilizovuruga juhudi za kuhuisha mapatano ya nyuklia JCPOA, kati Teherani imekuwa ikitangaza mara kwa mara utayari wake wa kurejea katika mapatano hayo. Sharti kwamba Washington, Brussels na London zichukue hatua zinazofaa katika mwelekeo. Harakati ya Ansarullah ya Yemen sasa imetangaza kwamba imekamata idadi kadhaa ya majasusi waliokuwa wakifanya kazi kwa maslahi ya shirika la ujasusi la Israel Mossad, shirika la ujasusi la Marekani CIA. Taarifa iliyotolewa na Ansarullah imesema vitengo vya usalama vimefanikiwa katika siku zilizopita kukamata idadi ambayo haikutajwa majasusi ambao walishawishiwa na kuajiriwa jasusi anayesakwa Hamid Hussein Fayyad Majid. Taarifa hiyo imeeleza kwamba jasusi hao walipewa kazi kadhaa za kufuatilia na kukusanya taarifa kuhusu wataalamu majukwaa wanda pamoja na mitambo kushimakura ndege zisizo na ubani zinazotumiwa kumshambulia mzayuni kama vile taarifa za maeneo na kambi za vikosi vya majini pamoja na makazi za aidha amesema kazi za majasusi hao pia pamoja na kufuatilia na kukusanya taarifa kuhusu mahali alipo kiongozi wa Ansarullah Abdul Malik al-Houthi, baadhi ya viongozi wa kisiasa, kijeshi, masuala ya usalama wa Yemen, watu mashuhuri katika masuala ya kijamii wanaopinga Israel na Marekani. Ansarullah amesema majasusi hawa pia wamepewa kazi ya kujaribu kupenya, kuajiri, kupandikiza vibaranga katika safu za vikosi vya jeshi na ulinzi na usalama la Yemen. Taarifa hiyo imeonya kuhusu hatari ya kufanya kazi kwa maslahi ya mashirika ya kijasusi Marekani na Israel. التي قصفت شابين في البلدة أدت إلى استشهاد أحدهما.
أنت قلت كبارهم كانوا وكبارهم كانوا هم شهارنا الذين يقاتلونك في الميدان هم
شهارنا
الذين يجيبونك كل الويلات في الميدان. لم ينسى الشعب الفلسطيني حقه ولن يخاف ولن يرتعب ولن يركع. هذه الضربات التي أنت تزداد بها قوة وبشر إلا أن الشعب الفلسطيني يزداد ويزداد عنفا ويزداد
إرادة ويزداد تشبثا. هذه الاقتحامات ليست مجرد عمليات أمنية بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى ضم الضفة الغربية تدريجيا وتكريس وجودها العسكري في كل مناطق الفلسطينية. من طول كرم إلى كافة مخيمات شمال الضفة الغربية يستمر التصعيد الإسرائيلي الذي يظهر حقيقة واحدة أن الاحتلال لا يسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني فحسب بل
Wizara ya mambo ya nje ya Israel imetangaza katika taarifa yake kwamba baada ya Papa Francis kukosoa vita katika ukanda wa Gaza, Adolfo Tito Ilana Balozi wa Vatican aliitwa na kukabidhiwa malalamiko ya utawala huo kutokana na matamshi yaliyotolewa na Papa.
Sharamanja
utawala ghasibu wa Israel imekosoa matamshi ya Papa, ikiyataja kuwa ni kukatisha tamaa kwamba yako mbali na mazingira halisi ya mapambano. Siku ya Jumamosi Desemba 21 Papa Francis, kiongozi wa Katoliki duniani, mara nyingine tena alilaani mashambulizi ya anga ya Israel kwenye ukanda wa Gaza, akiyataja kuwa ni kitendo cha ukatili wazi. Akizungumzia suala la anga la Israel, akizungumzia shambulio la anga la Israel lililoua wanafamilia 10 ikiwemo watoto 7 mnamo ورفع المسيحيون السوريون الصلبان أثناء تجمعهم في دمشق احتجاجا على حرق شجرة عيد الميلاد في بلدة بمحافظة حماة في وسط سوريا. وهتف المتظاهرون بشعارات عدة معتقدين أنهم نزلوا إلى الشوارع لأنهم ليسوا أقلية في سوريا بل هم من أهل هذا البلد. وأفادت مصادر محلية عن اشتباكات بين أهالي خربة الموزة في أطراف طرطوس مع القوات التابعة لأبي محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام. وقال وزير الداخلية السوري التابع للهيئة إن 14 من أفراد وزارته قتلوا و 10 آخرين بجروح في كمين في تل المنطقة. وعلى خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن الساحل وأيران المدن السورية، قال محافظ اللاذقية محمد عثمان بأن الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وأن القوات الأمنية والشرطة تقوم بمهامها لضبط الأمن، داعيا الشعب السوري إلى تحكيم العقل والوعي ولغات الحوار وتجنب مثيرين الفتن والنعرات الطائفية والعمل سبيلا لفتح مسار جديد لبناء سوريا الجديدة التي تستوعب جميع أبنائها.
Salamu alaykum
na wenye heshima katika nchi hiyo. Ameongeza kwa njama za Marekani za kutawala nchi zinahusisha kuanzisha ugenuzi tena machafuko na ghasia, na mfano wa hivi karibuni ni Syria. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu alikuwa akiashia matamshi ya maafisa wa hivi karibuni wa Marekani ambao pia walionekana kuahidi uungaji mkono kwa yeyote anayechochea machafuko na ghasia nchini Iran.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Iran itamkanyaga chini ya miguu yake yenye nguvu. Yeyote ambaye atachukua jukumu la mamluki wa Marekani katika suala hili. Kuingereko, ukurasa wa lugha ya Kiingereza wa ofisi ya
kimoja fi wajhat al-ihtilal ad'a al-inkisarat wa tawsi'a wa tawqi'a al-udwan.
Umejadilisha ujumbe wake kwa mnasaba kumbukumbu ya kuzaliwa na Isa Masih.
Maana kana mtu amil al-Yaman mu'adala as-sira wa tabadul
al-husna tadawa Khamenei wa tayari umejadilisha ujumbe wake wa Uislamu. Maana mali ya Uislamu kwa lugha ya Kiingereza kama ifuatavyo. Kama Yesu Mwenyezi Mungu angekuwa miongoni mwetu leo,
min al-Yaman ila
sita hata kidogo kupambana na viongozi wa kandamizaji na mabeberu wa dunia ya leo, na wala asingestahimili njaa na kulazimishwa kuhama kwa mabilioni ya watu ambao
wanafukuzwa vitani
na madola ya kibeberu. Wakati huo huo, rais wa jamhuri ya Kiislamu ya Iran ujumbe wake kwa Papa Francis, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, amesema kusherekea kuzaliwa kwa Nabii Isa Masih alaihi salam ni fursa ya kiroho ya kukumbusha amri za Mwenyezi Mungu na mafundisho ya imani ya manabii wote kwa ajili ya kutimiza haki, amani na uhuru. Mujibu wa shirika la habari la IRIB, shirika ujumbe wa pongezi kwa Papa Francis, kiongozi wa Katoliki duniani, kwa mnasaba wa sikukuu ya Krismasi ambayo ni maadhimisho ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo.
Tunaona istimrar al-udwan
sahih, amani ya Mwenyezi Mungu juu yake. Kuanza mwaka mpya wa 2025, Rais Masoud Pezeshkian amesema katika zama za sasa jamii inahitaji mtazamo mpya wa kutatua masuala ya jamii za binadamu. Hivyo kufikiria na kutafakari juu ya sifa kuu za manabii wa Mwenyezi Mungu kunaweza kuwa njia ya kufanikisha ukamilifu wa binadamu wa kisasa. Katika ujumbe huo, rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza matumaini yake kwamba katika siku hizi za kuelekea kwenye mwaka mpya wa miladia, tutashuhudia hatua madhubuti katika njia ya kufikia amani, usalama na uhuru wa mataifa yaliyodhulumiwa na wanyonge, hasa watu wanaokandamizwa wa Palestina. Kwingineko, wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imetoa salamu za Krismasi na mwaka mpya kwa Wakristo kote ulimwenguni, wakiwemo wananchi wa Kristo nchini Iran, ikisisitiza kwamba tukio hilo ni kumbusho la mafundisho ya Nabii Isa Masih alayhi salam ya haki, amani na upendo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ismail Baghai ametoa salamu hizo kupitia akaunti yake rasmi ya X jana Jumatano, ambapo ameongeza kuwa tunawatakia heri ya sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya wa Kristo wote duniani na pia na nchi wenzetu wa Kristo nchini Iran. Aidha amesema Krismasi ni fursa ya kujikumbusha mafundisho ya juu ya Nabii Isa Masih alayhi salam yanayohimiza haki, amani, upendo na huruma. Kwa Jumatano ya tarehe 25 Desemba iliadhimishwa na Wakristo kama kumbukumbu ya kuzaliwa Nabii Isa Masih alayhi salam, amani ya Mwenyezi Mungu juu yake, na Wakristo wa Iran huadhimisha siku hii pia katika miji mbalimbali. Amir Said Erbani, balozi na mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa, Jumanne alimwandikia barua katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisisitiza kwamba utawala haramu wa Israeli unabeba dhima ya kuhusika na mauaji ya shahidi Ismail Haniyeh, mkuu wa zamani wa idara ya kisiasa ya harakati mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas. Ameandika kuwa jioni ya Jumatatu tarehe 23 Desemba, katika hafla iliyohudhuriwa na wafanyakazi wa wizara ya vita ya Israeli, waziri wa vita utawala huo Israel Katz, kwa uwazi na bila aibu, alikiri kwamba utawala wa kizayuni wa Israeli ulihusika na mauaji ya bwana Ismail Haniyeh alipokwenda kushiriki sherehe za kuapishwa rais wa Iran Dr. Masoud Pezeshkian mjini Tehran. Lakini huko kwa waziwazi, kwa mara ya kwanza ambapo utawala wa Israeli umekubali hadharani kuomba dhima ya kutekeleza jinai hiyo mbaya, mwanadiplomasia huyo mwandamizi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa Umoja wa Mataifa ameongeza kuwa kukiri huku kwa kijeuri na bila aibu kuhusika na mauaji ya kigaidi dhidi ya kiongozi wa kisiasa katika ardhi ya mamlaka ya mojawapo ya nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine tena kunadhihirisha dhima ya kimataifa ya utawala haramu wa Israeli kwa vitendo vyake vya kigaidi na uchokozi. Hatua hii pia inathibitisha uhalali wa jibu la kujihami la Iran dhidi ya Israeli Mnamo mwezi Oktoba 2024 na msimamo wa Iran kwamba utawala ghasibu unaokigaidi wa Israeli unasalia kuwa tishio kubwa zaidi kwa amani na usalama kieneo na kimataifa. Kumbuka kuwa Ismail Haniyeh, mkuu wa idara ya kisiasa ya Hamas ambaye alikuwepo Teheran kushiriki katika sherehe za kuapishwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian, alilengwa kwa shambulio la kigaidi la utawala wa kizayuni wa Israeli asubuhi ya Jumatano Julai 31, 2024 na kuwa washahidi. Kitendo hiki cha jinai kilikabiliwa na upinzani mkuu katika ngazi ya kikanda na kimataifa na nchi nyingi zile za ugeni huo wa Israeli. Na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameeleza utayarifu wa Iran kufungua tena ubalozi wake mjini Damascus, huku kukiwa na changamoto zinazoikabili Siria baada ya wanamgambo wa Hayat al-Tahrir al-Sham HTS kushika hatamu za nchi hiyo ya Kiarabu. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne, Fatima Muhajirani alisema Iran itafuatilia swala hilo kupitia njia za kidiplomasia. Alisema mwelekeo wa Iran kufungua tena ubalozi wa kidiplomasia kama ilivyokuwa siku zote, na Iran iko tayari kwa hilo. Aidha, amedokeza upande wa Damascus nao pia umejiandaa kwa hilo, na kwamba hivi sasa Tehran inashiriki katika mazungumzo ya kidiplomasia kwa ajili ya kufungua tena ubalozi wake nchini Siria. Akifafanua kuhusu hali ya mambo nchini Siria na matarajio ya Iran, msemaji wa serikali ya Iran anasema
nchi zike baraye Iran muhimu, kile ambacho ni muhimu kwa Iran ni kuwepo serikali ambayo iko madarakani kwa kutegemea kura za wananchi wa Siria, pia kulinda mamlaka ya kuitawala Siria ni moja ya maswala muhimu yanayofuatiliwa na Iran. Swala nyingine ambalo ni muhimu ni kuzuia hastari na kuenea ugaidi ili kusipatikane madhara kwa nchi za eneo na Siria yenyewe.
Na kwa kauli hiyo ya Bi Fatima Muhajirani, msemaji wa serikali ya Iran, tutakuwa mwisho wa makala yetu ya juma hili. Kwa leo, nimekuwa mkuu wa Umoja wa Afrika na hadi wakati mwingine, panapo majaliwa yake Mola, kwa heri.
هیئتی دعوت شده بود متشکل از دو فیلمساز، دو نویسنده، دو گرافیست و عکاس و دو مستقیست دعوتی هم رامتی مرکورت و بلایی فرق ایده قدر جامعی کنیستانه نمتفهم
مبنوزي كإسلام نشيني كان مواقع 1979 يلقوا نصيفة زيبي كياسي كبوافانيا قريبو وشمبوزي ووتي وتجيكا ومسوالة يا سياسة ودان الانجي نبيا ولا سياسة مشهور دنياني وشيبو لتبيري الصهاينة. كتكا مجيب سوالحيني تتطلق ديجو نقطة موسيني كوامبا موجا يا سبابو زفافانيا وليدو مسوالة سياسة مواصلة سياسة وتقبيزي وشيبو كباني وحاكو يفهمو ماتوكيو يا مبندوزي اكي اسلامو مشيني غان لحيفيو كوشيندو اكتابيري كوشيندو مبندوزي هايو لكوا نذاتي نوتامبوليشو وكديني وملالا ميكو يانشي.
sura na ideolojia ya kidini mapinduzi ya Kiislamu ya Iran haikueleweka kwa wanafikra na watawala wa magharibi ambao waliyatazama matukio ya Iran kupitia lenzi ya miwani ya usekulari na ulaiki, kwa sababu hawakufikiria kuwa katika robo ya mwisho ya karne ya 20 kwa mara nyingine tena dini ingerejea katika nyanja za kisiasa na kijamii za maisha ya binadamu na kuibua mshikamano na umoja miongoni mwa waandamanaji dhidi ya dhulma, ukandamizaji na kuwategemezi. Na fikra na wakuu wa nchi za kambi ya kushoto pia walishindwa kubaini matukio ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na kutabiri mustakbali wake, kwa sababu walichukulia dini kuwa ni kasumba ya kupumbaza umma na walipuuza nafasi ya dini katika kuzidisha uelewa wa watu na kuwatia moyo waliokandamizwa dhidi ya madhalimu na mabeberu. Nukta ya pili tuliyoitaja katika sehemu iliyotangulia ya episodi hii katika kueleza ni kwa nini wanafikra na viongozi wa nchi mbalimbali duniani hawakuweza kuyafahamu na kuyatabiri mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran kuwa mstari wa mbele viongozi wa kidini, hususan nafasi na mchango maalumu wa Ayatullah Ruhullah Khomeini katika kuunda na kupata ushindi mapinduzi ya Kiislamu. Hawakuwa na ufahamu sahihi kuhusu uhusiano kati ya dini na dola katika historia ya Iran, na hawakuwa na uelewa wa kina kuhusu shakhsia ya Imam Khomeini. Endelea na mada yetu hii. Sasa tunazungumzia kipengee kingine muhimu na kinachoyatofautisha mapinduzi ya Kiislamu ya Iran na mapinduzi mengine yaliyojiri duniani, yaani kipengee cha kujiepusha na ghasia kwa mapinduzi ya Iran. Mimi ni Abdul Fattah Musa, nakukaribisha mpendwa msikilizaji kutegea sikio mfululizo huu wa podkasti yetu ya tatu ya jinsi mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalivyotokea. Katika fasihi ya siasa duniani kuna mfungamano wa karibu kati ya mapinduzi na ghasia na machafuko. Kwa maneno mengine ni kuwa mapinduzi ambayo yanaashiria kupinduliwa mfumo wa kisiasa unaotawala na kisha kuweka madarakani mfumo mpya wa kisiasa huandamana na machafuko katika asili na dhati yake. Kwa ajili ya kukabiliana na mkono wa chuma wa serikali serikali iliyoanzishwa katika mapinduzi yote yaliyojiri duniani. Maelfu na hata mamilioni ya watu wamepoteza maisha katika mapambano ya kisiasa ya hii. Hii ni pamoja na kuwa mapambano na vitendo vya kuibua vurugu havijapelekea kupatikana ushindi katika hali zote za mpambano. Kwa maneno mengine ni kuwa vurugu zimeshuhudiwa katika mapinduzi yaliyofanikiwa na yale yaliyofeli. Ingawa ukubwa na wingi wa vurugu umekuwa mkubwa na mpana zaidi katika mapinduzi yaliyopata ushindi kuliko mapinduzi yaliyofeli. Hata hivyo, na kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya siasa, mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yamekwenda tofauti na kanuni hii. Mapinduzi ya Iran yalikuwa mapinduzi ya amani na yasiyo na vurugu kuwahi kushuhudiwa katika karne ya 20, karne ambayo makundi ya mapinduzi yalifanyika katika nchi tofauti duniani na mamilioni ya watu walipoteza maisha katika njia hiyo. Ni muhimu kutaja nukta hii kwamba kushuhudiwa aina mpya za mapinduzi duniani mwanzoni mwa karne ya 21, ambapo sifa pekee ya mapinduzi hayo ilikuwa ya kutokuwa ya vurugu. Ndiyo maana yalipewa jina la mapinduzi ya Mahamei, yani hivyo katika karne ya 20 mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalikuwa mapinduzi pekee ambayo yalifanyika kwa kushuhudiwa vurugu za kiwango cha chini. Na muhimu zaidi ni kwamba mapinduzi hayo hakuna tofauti za kimtazamo kati ya weledi ya wachambuzi wa mambo juu ya ukweli kwamba mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalikuwa mojawapo ya mapinduzi ambayo yalikuwa na machafuko na vurugu za kiwango cha chini sana duniani katika karne ya 20. Japokuwa kuna tofauti za kimitazamo kuhusu sababu za suala hilo, baadhi wanaamini kuwa Shah hakuwa tayari kuwakandamiza watu waliokuwa wakiandamana dhidi ya utawala wake na kutumia mabavu dhidi yao kutokana na mapenzi aliyokuwa nayo kwa wananchi. Shah mwenyewe pia katika kitabu alichoandika mwaka mmoja au miwili baada ya kuondolewa madarakani kwa jina la Response to History, amekariri madai haya kujaribu kuonyesha kuwa alikuwa mwema na mwenye mapenzi kwa watu wake. Hata hivyo, ukweli wa mambo haukuwa hivyo, kwa sababu katika kipindi chote cha utawala wake Shah alifanya mauaji mengi dhidi ya wananchi. Aliwaua wanafunzi wa vyuo vikuu walioandamana mnamo tarehe 16 mwezi Azar mwaka 1332 hijiri ya shamsia, iliyosadifiana na Desemba 1953 wakipinga kuwasili Jackson mjini Tehran. Akandamiza wafanya biashara, aliwaua wananchi katika mapambano ya Bordadi 15, yaani mnamo mwezi Juni mwaka 1963, na kukandamiza wanamgambo waliopinga utawala wake mwishoni mwa muongo wa 40 dhidi ya shamsia, na hivyo kuibua anga ya hofu na wasiwasi katika miaka ya mwanzoni mwa muongo wa 50 dhidi ya shamsia. Hii yote ni mifano ya wazi ya utumiaji mabavu, ukandamizaji uliofanywa na Shah dhidi ya wapinzani wake. Ukweli kuhusu madai kwamba Shah hakukandamiza watu katika miaka miwili kuelekea kwenye ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu si kwamba hakutaka kufanya hivyo, bali kutokana na mambo mawili: moja ni mabadiliko ya kiwango fulani katika uhusiano kati ya Iran na Marekani wakati wa utawala wa Jimmy Carter na kufungua himaya yake kwa Shah; na pili ni kuwa Shah alikuwa amepatwa na ishara ya saratani tunaweza hata kusema kuwa alika uhusiano kati ya Iran na Marekani wakati wa utawala wa Carter pia haikuwa sababu ya kutotumiwa mabavu kwa gemi za wapinzani kwa sababu baada ya mikutano kadhaa kati ya Shah na viongozi wa Marekani hasa mashauriano yake na Lebron-Zinsky hatimaye Shah aliweza kumshawishi Jimmy Carter kuunga mkono utumiaji wa mabavu dhidi ya wapinzani. Hapa inajitokeza swali kwamba nini ni sababu iliyopelekea kuzua sana ghasia, vurugu na umwagaji damu katika mapinduzi ya Kiislamu bila kutia chumvi? Ni sababu kuu ya kupungua machafuko na umwagaji damu katika mapinduzi ya mwaka 1979 yanatokana na shahsia ya kidini, kimaadili na kisiasa ya Imam Khomeini? Kama tulivyoeleza mwanzoni mwa kipindi, machafuko katika matukio ya kisiasa yana mambo mawili: moja linahusiana na mfumo wa kisiasa unaotawala, jingine linahusiana na upinzani na waandamanaji na wapinzani. Ukweli ni kuwa machafuko ni matokeo ya mchakato wa pande kadhaa, kwa maana kwamba vurugu huibua
Yemen.
Hata hivyo, Imam Khomeini kutegemea imani kamili ya mafundisho ya dini ya Kiislamu ambayo kwa mujibu wake damu ya wananchi ina thamani na heshima kubwa, alijaribu kupunguza sana utumiaji mabavu wa utawala wa Shah kwa kuzuia dini, vurugu na ghasia za wapinzani, na kwa kutumia fursa nyingine kama kuwahamisha wananchi na harakati na mapambano yao ya ukombozi. Sera ya kidini na kisiasa ya Imam Khomeini ilikuwa ya kujiepusha na kutumia mabavu, na hii inaweza kutajwa kama siri ya kupungua machafuko na umwagaji damu katika mapinduzi ya Kiislamu. Sera na mbinu ya Imam Khomeini ya kutumia mabavu katika mapambano haikuishia katika matukio ya wakati wa mapinduzi tu, bali kwa kutegemea misingi ya dini na kujiepusha na maamuzi yanayotokana na mihemko na kukurupuka. Tangu ujana wake, Imam aliamini kuwa matumizi ya mabavu ni sumu kwa mapambano ya kisiasa. Imam Khomeini hakukubaliana na mbinu ya kutumia silaha ya kundi la Fadaian Islam lililokuwa likiongozwa na Nawab Safavi mnamo mwaka 1940. Imam Khomeini katikati ya muongo wa 70 alitekeleza strategia mpya katika mapambano ya kisiasa dhidi ya utawala wa kiimla na mamluki wa Shah, na kutoa mchango athirifu katika ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu na kupunguza machafuko katika mchakato huo. Hadi kabla ya ushindi huo, mapambano ya wananchi yalikuwa na lengo la kuondoa madarakani utawala kibaraka. Hata hivyo, mbinu iliyotumiwa na wapinzani kwa ajili ya kuondoa madarakani utawala wa Shah ilitegemea utumiaji mabavu na mapigano ya silaha. Utawala wa kiimla na kibaraka wa Shah, ambao ulitegemea pakubwa himaya na msaada wa Marekani na pia mapato makubwa ya mafuta na zana za kisasa za kijeshi, uliwakandamiza wapiganaji vijana waliokuwa wamejitolea kuendesha mapambano ya silaha, wakadiri kwamba hakuna sauti yoyote iliyokuwa ikisikika katikati ya muongo wa 1950 dhidi ya shahsia, na wapinzani wote walikandamizwa. Katika mazingira hayo, Imam Khomeini alifanikiwa kuanzisha mapambano ya wananchi. Strategia hiyo mpya mpya ilizuia kwa kiasi kubwa
lilijikariri tena na hatimaye jeshi liliamua kushirikiana na kuwa bega kwa bega na wananchi. Bila shaka iwapo jeshi lisikuwa pamoja na wananchi wa Iran kwa tayari kutekeleza mauaji makubwa ya waandamanaji, basi umwagaji damu mkubwa ungeshuhudiwa nchini sawa kabisa na inavyoshuhudiwa katika aghalabu ya nchi maiti. Wapenzi wasikilizaji, episodi yetu ya pili kuhusu namna mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yalivyotokea imeishia hapo kwa leo. Hadi wakati mwingine, na kwa geni nikisema kwa heri.
تحت عنوان
بحالي حتى أجل وفكيا مشو ومتغازو يدوك وكاتفو متغازو إذايا كسوهيلي سوتي جمهوريا كإسلامية إيران يأسيكي كهو ونطهد وسيكو أسبوهي
وليمن
أيضا يدو يأسبوهي لأن أفضل ساموية نداكي كرامسيني حليفين نداكي كرامسيني وصازة أفضل كمشاركي يدي أمشان ونأفضل سالحان نداكي كشيريني حليسيت نداكي كشيريني وصازة أفضل كمشاركي نيالي أوسيكو ينعز ساموية كصور لكن يسكوهي وحادي موية نداكي كخمسين أوسيكو وصازة أفضل كمشاركي متغازو إذاك سوهيلي صوتي جمهوريا كإسلامية إيران yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw.
kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi. Wakati yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii ya WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تتوقف إلا بأم الأطوال على غزة ورفع الحصار عنها. الله حكمنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الأمير. عاش اليمن وطرنا عزيزا مستقلا ونصر لليمن ولكل أحرى الغفلة. طبعا 24 اكتمال ذاكرة أكبر من يستطار من الهجرة الواحد والعشرين من ديسمبر 2024 صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
إلى لبنان والتطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. حول هذا الموضوع وافانا سمير حسان الزين بالصورة الصوتية.
وبحسب يعني كان حتى اخر ساعات النهار كانت لم تستطع هذه الفرقه التي دخلت بسحب او اخراج المراه من البلده، وذلك بسبب اطلاق النشاطات الناريه من قبل قوات العدو السوري، رغم ان هذه الحركه التي يقوم بها الصليب الاحمر الدولي هي منسقه بشكل عام كامل مع قوات الطوارئ الدوليه، وايضا هي تجري بمواكبه قوات الطوارئ الدوليه ايضا على صعيد الفروقات المسجله في المنطقه الحدوديه بشكل كثيف. اليوم كانت تحلق الطائرات المسيره
من تهراني زوري يهرب وقف الاسلامي
للتغيير عن طريق الصباح حتى ساعات قصيره تعود الى المنطقه على
We'll be right back. cosa da ormai mi faccio e che mancette da un po' a mio
إلى غزة في الارتفاع أطفال يولدون ويستشهدون في الحرب وآخرون يولدون ويحملون أسماء آبائهم وإخوانهم شهداء. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد سعيد.